calificar de fiasco estes orzamentos, terá que ir yo a explicar a Navantia e os traballadores de Navantia, os traballadores das auxiliares, que estes orzamentos son un fiasco. E por outra banda, tamén os califica de freno, pero é que resulta que para que algo se frene ten que estar en movimento. E este concello, con Jorge Suárez á cabeza, vai camiño de 4 anos de estar absolutamente paralizado. Sin embargo, son 2 calificativos que califican a perfección a xestión deste goberno municipal de Ferrol en Común.